Tur jāmēģina dzirdēt. Tad, kad bērns ar tevīm sarunājās, ir jānoliek malā pilnīgi viss un jāpaskatās viņam acīs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāks jau skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Pēdējās nedēļās sabiedrībā īpaši aktuāls kļuvis jautājums par bērnu un vecāku tiesībām un to savstarpējo mijiedarbību. Cik plašs vai tieši otrādi ļoti konkrēts ir bērnu labāko interešu jēdziens? Vai un kādās situācijās tas saduras ar vecāku varu un tiesībām lemt par bērnu izglītību, veselību vai pat dzīvību? Par to šodien diskutēsim ģimenes studijā un aicinu arī jūs klausītāji iesaistīties sarunā ar saviem viedokļiem, rakstot mums no Latvijas radio mājaslapas vai arī WhatsApp ziņas 25660440, bet sarunā šeit studijā šodien piedalīties piekritušas Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese Veronika Krūmiņa. Labdien!
Labdien!
Arī bērnu slimnīcas, bērnu slimību klīnikas vadītāja un Rīgas Tradiņu universitātes profesora Dats Gardovskas sveicināt.
Labdien!
Un arī bērnu tiesību aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska kopā ar mums šodien ģimenes studijā sveicināt.
Labdien!
Es gribētu iesākt sarunu ar jautājumu, kā jūs no tādām savām profesionālajām pozīcijām vērtējat notikumus bērnu slimnīcā, kur pirms nedēļas mīra ar difterīju slimais nevakcinētais puisītis un, kā mēs uzzinājām, nedēļas nogalē viņa māsas vecāki aizveda no slimnīcas un tad rezultātā bāriņtiesas iesaista bērni no ģimenes nogādāt atpakaļ slimnīcā paši vecāki aizturēt. Kāds ir jūsu pārdoms, kāds tas situācijas redzējums un vērtējums? Profesor Gardovskis, lūkojos uz jums, došu jums pirmā vārdu.
Emocionāli mēs esam ne tikai ārsti, bet arī cilvēki, kas saskarās ar šādiem gadījumiem. Un mēs patiesi esam bēdīgi, ka viens bērns, kurš varēja dzīvot, attīstīties un būt laimīgs cilvēks Latvijā, vairs to darīt nevarēs. Un vienmēr tad rodās jautājumi, kāpēc tas tā ir noticis, kas varētu būt savādāk, kas būtu jāizdara. Un es domāju, ka katrs tāds gadījums ir jautājums arī par to, kā mēs sistēmiski varam labāk risināt šādas situācijas. Tās nav vieglas ne tikai mūsu slimnīcai, bet visai pasaulē ir šis izaicinājums, jo cilvēki redz, saprot pasauli ļoti individuāli un vērtības sistēma ļoti, ļoti atšķirīga.
Mm. Varbūt jums jau ir arī uzreiz kādi ieteikumi vai kādas vīzijas, kā jūs varat ieskicēt, kā sistēmiski varētu risināt šādas situācijas citādāk no ārsta pozīcijām raugoties.
Nu, redziet, tās bērnu intereses, tas ir jautājums, kas, teiksim, man kā ārstam vienmēr ir bijis prioritāri, un kad ir jāpieņem kāds lēmums, tad es pajautāju, kādas ir tad šajā konkrētā situācijā tās bērnu intereses, un tas ir svarīgi tam sekot. Tad es noteikti eju tādu ceļu, ka es mēģinu pārliecināt, bet savā praksē, kas ir patiešām ļoti ilga un stiepjās pāri gadsimtam, es redzu, kad akūtā situācijā nevienmēr tas izdodas. Un mana doma katrā ziņā ir, ka apzināt šīs riska situācijas varētu saulaicīgi, un šajā lietā varētu arī rīkoties daudz, daudz aktīvāk. Šobrīd mēs saprotam jēdzienu, nav svešu bērnu. Un ik viens bērns dzīvo kādā ģimenē, kādā vietā, kādā kopienā, kur ir daudz cilvēki, kas var palīdzēt ģimenei saprast tās vērtības, kurām būtu jātiec, tās bērna intereses, paskaidrot detalizētāk, atbildēt uz jautājumiem, kuri šos vecākus droši vien rosina pieņemt tādus lēmums. Un es domāju, ka visās sabiedrībās šis virziens vēl nav pilnībā izsmelts. Ja? Jo mums ir jāredz, kas notiek kaimiņu sētā. Tas ir svarīgi.
Nu jā, jūs vēl klausoties, es uzreiz domāju par to, ka bērna intereses, protams, šķiet pavisam vienkārši ir tikt izārstētam un būt veselam un labklājībā. Krūmiņas kundze, ko jūs domājat par notikumiem un kā jūs tos redzat caur savu profesionālo prizmu?
Nu, es gribētu teikt, ka bērnu labākās intereses faktiski tiesību aktos jau ir nodefinētas kā princips. Tas ir gan ietverts bērnu tiesību konvencijā, gan arī Eiropas Savienības pamattiesību hartā, gan, protams, bērnu tiesību aizsardzības likumā. Bet tas ir nodefinēts kā princips, un bet tas nav ne likumā, ne arī kādā citā normatīvajā aktā definēts vai plašāk izskaidrots. Jebkurš, kas sastopas ar kaut kādu situāciju, kurā ir jāatrisina situācija, kas skar bērna intereses, tad vienmēr jebkuram ir jāraugās uz šo situāciju tieši vērtējot kā primārās šīs bērna labākās intereses. Protams, vecāki ir pirmie, kuru pienākumā ir ietverts tas, lai nodrošinātu un garantētu šo bērnu labāko interešu ievērošanu. Un tāpat, protams, tālāk, jebkura iestāde, jebkura institūcija, kurai pēc tam ir jārisina jautājums, kas skar bērnu, arī šīm visām iestādēm vai institūcijām primāri jāvērtē bērnu labākās intereses. Un bērnu labākās intereses tiek vērtētas katrā konkrētā gadījumā. Katru konkrēto gadījumu aplūkojot, kādi ir faktiskie apstākļi, kādi ir emocionālā situācija, kādi ir medicīniskā situācija. Un tas vienmēr tiek vērtēts, izvērtējot lūk šo konkrēto situāciju. Mēs arī tiesā lemjot, man šobrīd jāsaka nevis satversmes tiesā, bet piemēram, civillietās vai administratīvajās lietās, katrā no šīm lietām tiek vērtētas bērna labākās intereses. Konkrētajā situācijā es saprotu, ka ārstniecības iestāde ir izmantojusi bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, informējusi par šo situāciju bāriņtiesu, un bāriņtiesa ir izmantojusi savu iespēju vērtēt konkrēto gadījumu, kas ir labākais bērniem, un pieņēmusi, acīm redzot, vienpersonisko lēmumu, tik ātri var pieņemt laikam vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bērnu izņemšanu no ģimenes un tātad nogādāšanu atpakaļ ārstniecības iestādē. Protams, šim lēmumam jābūt pamatotam un argumentētam, kāpēc konkrētajā situācijā bērnu labākās intereses ir tieši šādas. Tas no manas puses šobrīd viss.
Bet varbūt īsi, vai šeit var saskatīt un vai vispār var tādā tiesību teorijā runāt par to, ka bērna labākās intereses saduras un kādā brīdī nonāk pretrunā ar vecāku tiesībām?
Par kādām vecāku tiesībām mēs runājam īstenībā. Vecākam faktiski ir pienākums nodrošināt bērna labākās intereses. Un ja bērna labākajās interesēs ir saņemt ārstniecību, tad es teiktu, ka šīs vecāku izvēles, neskatoties uz viņu kaut vai reliģisko pārliecību vai vispār pārliecību, var ierobežot.
Ja. Gunita, kā jūs raugāties uz šo situāciju un ko jūs domājat par to, ko vispār var darīt brīdī, kad atšķiras izpratnes, kas ir bērna labākās intereses, piemēram, vienas ģimenes vecākiem un bērnu tiesību aizsardzības institūcijām?
Uh-huh. Jā, nu, sākot ar to, ka jebkurš gadījums, kur bērnam ir smagi grūti vai arī letāli gadījumi ir briesmīgs, bet domājot, arī klausoties kolēģēs, mēs runājam par vecāku tiesībām īstenot bērnu aprūpi. Valsts ir noteikusi tādu pamattiesību, gan pienākumu, gan tiesības vecākam rūpēties par savu bērnu. Civillikums arī to definē, kas tad iekļauj šajā aprūpē. Tur ir gan veselība, gan izglītība, gan attīstība, un tas nav tikai ēdiens un mājoklis.
Bet šķiet nereti mēs varbūt arī kā pieaugušie aizmirstam, ka mums ir arī mūsu bērnu tiesība aizsardzības likums, kurš definē bērna pamattiesības. Un es gribētu teikt tā, ka nereti vecāki skatās uz šo bērnu aprūpes pienākumu no tādas savas pieaugušo prizmas, nesaliekot to kopā ar bērna tiesībām un vajadzībām. Kas tad tas ir? Jo, protams, arī likums pasaka, ka vecākiem ir tiesības noteikt bērna reliģisko piederību līdz tam brīdim, kamēr viņš to var, viņam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi. Bet vienmēr primāri tas jumts būs vienalga, vai tas ir bērnam droši, atbilstoši, un vai tas tiešām būs tā viņa interese, jo pieaugušais var izvēlēties, jo viņš ir pieaugušais, bet viņam ir jāskatās uz bērnu ne tikai caur savu kā vecāka prizmu, bet jau tā drusku vairāk un padziļinātāk, un es teiktu, ka varbūt nevienmēr vecāki to zin, un tas, ko es skatos arī mūsu iestādes virzienā, tad ņemot vērā to, ka mēs arī šobrīd attīstamies, ka mums vairāk ir jāstrādā visticamāk arī ar vecākiem un sabiedrību kopumā, bet šis nav tikai tādas vienas institūcijas kopdarbs. Ja mēs runājam, piemēram, par veselības vajadzību nodrošināšanu, tad noteikti ir visiem nozarē iesaistītajiem gan veselības nozare, gan ikviena cita iestāde, kuras ir redzeslokā bērns nonāk, mums ir jāsaprot, kā mēs uzrunājam vecākus, ko mēs tieši pasakam, kāpēc baidās vest pie ārstiem vai kāpēc nevēlas. Jo mēs vairāk izglītosim vecākus un arī sabiedrību, manuprāt, arī tie gadījumu skaits varētu mazināties, jo palielinās zināšanas un izpratni, jo situācijai vajadzētu mainīties, tāpēc, ka bērns mazā vecumā nespēja izlemt pats, un viņam arī nav tāda tiesība dota, viņa tiesība ir ierobežota. Viņš nevar pateikt, ne, es gribu vai es negribu, viņš ar to pateikt, bet tikpat labi vecāks ir tas, kurš to nosaka. Līdz ar to es teiktu, ka sadarbība, tomēr caurvīs, viens ir informētība, bet otrs arī tieši iestāžu sadarbība, un viens, manuprāt, mēs jau veidojam daudz dažādas algoritmas, gan izglītības iestādēm, gan ko darīt policijai, ja bērns nonāk, pieņemsim, nedrošos apstākļos. Tas informatīvais lauks ir ļoti liels, bet varbūt dažreiz arī speciālisti apjūka tieši pie kā vērsties, ko darīt, jo mēs gribam atrisināt šo situāciju, un to arī daram, bet jāsaprot, kas tad būs pēc tam. Kas notiks tālāk, ja aprūpes aizgādības tiesības pārtrauktas, bet tālāk. Tad bāriņties arī šī gadījumā, viņa skatīsies, vērtēs, kādu palīdzību sociālais dienests iesaistās. Tā kā visas sastājas aplī un mēģina palīdzēt, un tas ir svarīgi. Protams, ka policija dara savu darbu, bet es teiktu, ka nerunāt par šo konkrēto gadījumu, bet vispār par gadījumu, kurā saduras bērnu un vecāka intereses. Primāri tā ir bāriņtiesa, kura var izšķirt arī bērnu un vecāku domstarpības, un to mums arī nosaka bāriņtiesa likums. Tātad domstarpība gadījumā arī bērns, kurš ir pusaudža gados, var doties uz bāriņtiesu un teikt, pieņemsim, mums ir prakses gadījumi, kurā vecāks uzstājīgi liek apmeklēt noteiktu pulciņu. Ja, tātad iet futbolā, bet varbūt bērns grib iet dejošanā. Un ir mums bijuši gadījumi, kurā jaunietis vērš, saka, ka viņš nevēlas, un vecāks viņu nedzird. Un tad bāriņtiesā ir nevis tā tas nav sots, tā ir vienkārši domstarpība risināšana, jeb kādā veidā mēģināt vecāku pārliecināt, aicināt uz sarunu, izskaidrot, jā, tieši. Un arī nereti vecāki tiek aicināti apmeklēt dažādus kursus tieši par bērnu izglītību, par tad aizsardzības jautājumiem, un tas arī daudz situācijas atrisina, jo pieņemt lēmumu, tā kā nereiķinoties ar vecāku, arī nav īpaši droši vien adekvāti.
Jā, profesor, es varbūt par šo tēmu, mēs tā kā akcentējam tikai tos lielos bērnus. Es gribētu uzsvērt, ka patreiz mēs diezgan nopietni pievēršamies tam jautājumam, ka bērna viedoklis, jebkurā vecumā, kad viņš ir pietiekami nobriedis, protams, ir ļoti svarīgs. Ja? Un patiesībā veicot tādu pētījumu bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā, mēs gan pacientu pieredzi jau regulāri mēram, bet tas bija tāds padziļināts pētījums, kur mēs skaidrojam, ko teiksim par situāciju domā vecāki, ko domā tāds pusaudzis un ko domā tas mazais bērns. Un bija situācijas tāds, kad pusauģi un vecāki viņu domas sakrīt, vai ne, vai nu kaut kādas lietas, kas ir, nu, teiksim, pusauģiem interesantas, ja, par viņu tiesībām un vajadzībām slimnīcā, ja. Mazie bērni saka tā, ka viņi īsti nesaprot to, ko viņi gribētu saprast. Ko darīs, kā darīs, un slimnīca ļoti daudz tagad pievērš uzmanību, lai paskaidrot arī tam mazam bērnam un uzklausīt, jo viņam ir milzīgs stres. Vēl viens aspekts, par ko jūs arī jau runājāt, ja, tas ir izglītība, tā ir veselības pratība. Un redziet, kā iznāk. Nu, ja mēs ņemam, teiksim, vakcīnu, kas ir pret difteriju, un tur ir vēl cits komponents, arī garoklepus, teiksim, kas ir ļoti aktuāla problēma. Ja? Pagājušajā gadā Eiropas reģionā ir vakcinēti ar trīs vakcīnas devām 9 miljoni bērni. Ja? Vēl pusmiljons ir saņēmis gandrīz jau pilnu, bet nu kāda ir izskritusi. Ja? Tātad šis arguments cilvēkiem nav pietiekams, ja, lai pieņem pozitīvu lēmumu, bet pietiekams ir varbūt kāds YouTube fragments, kur nezinām persona stāsta par kaut ko, kas ir noticis vai nenoticis, un tālākā gaitā tātad, mēs redzam, ka cilvēkiem nav kritiskā domāšana, bet tā veselības pratība, tā kritiskā domāšana, tā ir jāiemāc skolā, un tas ir jāsāk ļoti steidzīgi, jo šie skolēni, kas tagad ir vidusskolā, viņi tūlīt pēc pāris gadiem būs jaunie vecāki, kas veidos savu bērnu dzīvi, kas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, un tad mēs nonākam droši vien pie tām riska situācijām, par ko jūs jums brīži teicāt, svarīgi tās saulēcīgi apzināt, bet Krūmiņas kundze gribēja vēl ko piebirst.
Jā, es gribēju arī papildināt jautājumu par to, ka ir jābūt informētiem, izglītotiem, un es arī ļoti atbalstu, piemēram, arī tiesību pratību, ko skolēniem vajadzētu mācīt, jau skolēniem skolā vajadzētu mācīt plašāk, un arī, protams, par medicīnas vai veselības jautājumiem. Bet, piemēram, ko es arī redzu no tādiem sociālajiem tīkliem, ka tiek runāts, bet viens apgalvo, ir tādi un tādi pētījumi par ļoti briesmīgām blaknēm, tad ir atkal citi pētījumi un visi atsaucas uz mistiskiem pētījumiem. Tajā pašā laikā varbūt cilvēkiem trūkst informācijas par to, ka, cik es saprotu, tad medicīnā ir kādas 5 platformas, kur pierādījumos balstīti pētījumi tiek atzīti, un lūk šie pierādījumos balstīti pētījumi ir tie, uz kuru pamata vispār tiek izlēmts vakcinēt vai nevakcinēt un ar kādām vakcīnām strādāt. Tā kā man šķiet ir šī vecāku informētība, bērnu informētība, vienkāršā valodā izprotami, kas ar viņu šobrīd notiks, ir ļoti svarīga. Es vēl, nu, ja mēs nerunājam tikai par to, kā bērns tiek uzklausīts un kā viņam tiek skaidrots varbūt ārstniecības iestādē, bet vispār par pusauģu uzklausīšanu dažādās situācijās, kur tiek risināti jautājumi, kas skar tieši viņu, te ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, jo bērns vai pusaudzis noteikti jāuzklausa, bet dažkārt pusaudzis ir ieinteresēts dzīvot varbūt pie vecāka, kurš jau vecāki, piemēram, nedzīvo kopā vai nevēlas dzīvot kopā, kurš mazāk stingrs un nenosaka robežas, nekā pie tā vecāka, kurš atkal nosaka robežas. Un te ir ļoti jābūt uzmanīgiem ar pusaudžu viedokļu vai bērnu viedokļu ņemšanu vērā, neanalizējot un neargumentējot, kāpēc mēs ņemam vai kāpēc mēs neņemam vērā.
Mm-hmm. Tā jau ir medicīnas māksla panākt pacienta līdzestību. Mūsu pediatru pacients ir bērns, un skaidrojot ar metodēm, kas atbilst vecumam un izpratnē, ir ļoti, ļoti svarīgi panākumi tādā veidā, jo ja bērns nepiekrīt ārstēšanai un tādā. Un pēc 14 gadiem tas vispār ir ļoti sarežģīts jautājums. Bet es varbūt vienu tādu repliku, kas man nāk prātā. Ļoti interesantis papētījums 20. 30. Gadu pagājušā gada Latvijas periodisko presi. Tad es ieteiktu visiem vecākiem paskatīties, jo tas tāds vēsturisks eksperiments, nu tad nav pietiekami vakcīnas, ja? Cik tad nomirst bērni ģimenes, cik ir, tur ir tāda hronika, kas ir. Paskaties, lūdzu, tiem, kam ir dzimtkoki, ja, man ir tāds no vēstures, no baznīcas grāmatām, cik bērniņi ir aizgājuši un neizauguši. Un ļoti interesanti, kā sākās, teiksim, bērnu vakcinācija Rīgā pret difteriju. Kā tas notika? Un tur ir vairāk periodu, viens, nu, ka tas bija obligāti pavisam skaidri, un bija krimināla atbildība par to, jo mirušo bērnu skaits bija milzīgs. Kas ir nu, tāds eksperiments, kas varētu nākt mums dzīvē, ja mēs, teiksim, nerūpētos par to, ka šī slimība krītot tādam vakcinācijas pārklājumam populācijā ir perēklis. Šobrīd mēs nedzirdam par masalām, ja? Rumānijā ir masals.
Drīz dzirdēsim, jā, iespējams. Jā. Bet tomēr, ja viss šie medicīnas mākslas iespējas un vēstures izpētes iespējas ir izsmelts vai arī nav nostrādājušas, un daļa sabiedrības, kas ir vecāki, ir alternatīvi domājoši, sauksim to tā. Kur ir tā robeža, kur valstī, sabiedrībai, iestādēm ir jāiejaucas, kur ir iespēja iejaukties? Vai tas ir tas ceļš, kur mēs tagad ejam? Sestdienas stāsts iesniegums policijā no ārstniecības iestādes, bāriņtiesas iejaukšanās. Patiesībā stāsts traģisks no visiem aspektiem.
Nē, no to mums noteikti nevajadzētu iet. Es arī domāju, kurš ir tas brīdis, kurā kāds var pateikt, ka nu, ir viss, ka šis dzīvesveids, nu, dažādas izpausmes, ir bērnu apdraudoši.
Jo, bet var vai nevar? Jā, var mums ir.
Nu, es gribētu teikt tā, ka iestādēm ir arī nu, tas valstiskais uzdevums pasargāt un ieraudzīt. Jautājums ir par to, cik ātri var ieraudzīt vai kurā brīdī pamanīt. Un to tiešām arī teiktais par sabiedrības līdziesaisti ir ļoti svarīgs, jo kā sabiedrība izprot, vai es varu svešā ģimenē iejaukties, pat neiejaukties, bet par viņu informēt, vai es nevaru, un varbūt mani uzskatī nesakrīt, un tieši tāpēc es informēju. Bet ir arī tādi, varbūt, ceļš, kurā nav uzreiz cilvēkam, līdzcilvēkam, kurš pamana, vai arī tā būtu vardarbība pret bērnu, vai strīdi, vai kas cits, kurā nav jāvērtē, ir noticis nodarījums, nav noticis nodarījums, ziņot, neziņot. Es teiktu, ka bērnu tiesību aizsardzības likums vispār paredz 4 ceļus, kā un kam paziņot, ja ir kaut kas ne tā. Un tas viens ir policija, tad ir sociālais dienests, bāriņties un arī bērnu aizsardzības centrs. Un tas, ko es redzu no prakses, kā, nu, piemēram, uz uzticības tālruņa zvana, gadījumos, kuros ir aizdoma, nu, tu esi kaimiņš, tu dzirdi vai tu novēro, kad bērni nav aprūpēti pietiekami. Un tas nenozīmē, ka uzreiz tā ģimene tiek pakļauta, nu, nes kādiem sodiem vai represijām. Bet tas pirmais mērķis ir aizsūtīt palīdzību, nu, tā kā pārliecināties vai bērniem vai ģimenei nav vajadzīga palīdzība. Un tas laikam ir arī jautājums par visu speciālistu, tādu 360 grādu redzi, tad, kad tu ieraugi to ģimeni un tev ir, nu, arī tu esi mācīts pamanīt lietas, ne tikai vai leduskapī rēdiens, bet, nu, tā spēc saprast, kas notiek. Un tad jau tālāk institūcijas iesaistās, protams, ka, nu, nevienam negribas spiegot, ja, vai iet otru pusē, bet gan pirmskolas izglītības iestādes, kur ir pavisam mazie bērni, gan skolas, tajās vietās, kur bērni uzturas visbiežāk, ja tur tiek uzzināts, tad tomēr ir nepieciešams painformēt, jo tādajādi jau preventīvi var novērst riskus tālāk ejošus, ja lai nenonāk iespējams līdz letālām situācijām vai tiešām bērnu dzīvību veselību apdraudošām situācijām, kas ir tas pirmais. Un, protams, tālāk jau nākamais gan emocionālās vajadzības, gan viss kaut kas cits, bet es teiktu, ka sabiedrība jau šobrīd ir aktīva. Jā, pieļauju, ka 100% nekad nevarēs novērst visus gadījumus, bet šobrīd tā sistēma ir sakārtota tā, ka līdzcilvēki vai sabiedrība, vai speciālisti, kur redzeslokā nonāk, viņiem ir šis pienākums informēt, un tas ir iestrādāts jau kā pienākums, nemaz nedrīkst neziņot, ja? Mm-hmm. Un tad jau tas viss aiziet tālāk jau tādā palīdzības ķēdē.
Jā. Krūmiņas kundze gribēja ko piebilst.
Jā, es gribēju papildināt vai uzsvērt tieši to, ka ja bērns ir veselībai un dzīvībai bīstamā situācijā vai ir aizdomas par šādu situāciju, jebkuram ir pienākums informēt, nu kaut vai primāri bāriņtiesi informēt. Man noteikti nepatīk kaut kādu sankciju paredzēšana var par, un man negribētos uz to iet. Tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, piemēram, starptautisko tiesu lēmumus, piemēram, 21. Gadā ir Eiropas cilvēktiesību tiesas lielās palātas spriedums, kurā tika aplūkota situācija Čehijā. Tātad Čehijā vecāki nebija vakcinējuši bērnus, un tur ir obligātā vakcinācija, un viņiem par to tika uzlikts naudasots, un arī bērni tika izslēgti no pirmskolas izglītības iestādes. Tad Eiropas cilvēktiesību tiesā atzina, ka valstīm ir plaša rīcības brīvība nolemt par vakcinācijas arī obligātumu, un Eiropas cilvēktiesību tiesa neatzina šeit konvencijas pārkāpumu no Čehijas iestāžu puses par, šo, par to, ka tika uzlikts sots. Čehijā tātad šis šāds sots bija paredzēts, un arī nesaskatīja pārkāpumu, ka bērns bija izslēgts no pirmskolas izglītības iestādes. Bet es to kā piemēru minu, jo manuprāt, mums tiešām jāplūko dažādi aspekti, kādi ir iespējamie ceļi, lai pārliecinātu, lai informētu cilvēkus, ja? Kādi varētu būt šie risinājumi, jo nav jau noteikti, nav tā, ka tiešām nav kaut kāds apdraudējums bērniem. Iespējams, ka bērnam ir kaut kāda slimība vai alerģiskas reakcijas un pilnīgi skaidrs, ka viņš vispār nevar nekādas vakcīnas saņemt. Ja? Tā ir pilnīgi cita situācija, bet mēs runājam šobrīd par pilnīgi veseliem bērniem, ja, kuriem ir iespēja saņemt šādu vakcīnu, bet vecāki izlemj nevakcinēt bērnu.
Mums arī klausītāji iesaistās šai sarunā, es nolasīšu Annijas komentāru. Liekas, ka problēmas šai jomā rodas, jo valda vērtība relatīvisms. Mēs acīm redzot vēl nemākam demokrātiju, agrāk visus savakcinēja, grib vai negrib, neko neprasīja, indivīds īsti nebija vērtībā. Tagad esam otrā galējībā, tomēr ir valstis, kur diezgan konkrēti tiek noteikts, bērns nevar apmeklēt, piemēram, izglītības iestādi, ja nav vakcinēts. Profesori, jums par šo arī komentārs.
Daļai es varētu piekrist, bet es nevaru piekrist tam jautājumam, ka mēs kaut kādā veidā ierobežam pašu bērnu. Ja vecāki ir pieņēmuši lēmumu nevakcinēt, tad bērna iespēja varbūt attīstīties, saprast lietas labāk, nākt caur bērndārstu, caur skolu, un mēs vienlaicīgi tad arī sodam bērnu, kas nebūtu šai gadījumā pareizi. Un es domāju, vispār, ja mēs runājam par tādiem sodiem, tad tā ir tāda tiešām tā pēdējā stadija, kad mēs esam izmantojuši visu arsenālu, kāds ir. Jā, arī atbalsts un pāraudzība, kas ir vajadzīgs šādos gadījumos, arī izpratnes veicināšana, mums, teiksim, ģimenes vakcinācijas centrs ir. Es varu pastāstīt vienu konkrētu gadījumu. Man piezvanīja pilnīgi sveša sieviete, kas ir pēc izglītības juriste un lūdza, ka viņa grib parunāt ar mani. Mēs satikāmies, viņa atnāca. Un stāsts bija, ka viņi saprot kā inteliģents cilvēks, ka bērns ir jāvakcinē, bet viņas iekšējā sajūta ir bailes, ka viņa nenodar. Ja? Mūsu saruna ilga pusotru stundu, un šīs sarunas rezultātā viņa ar pateicības vārdiem aizgāja un atsūtīja man īziņu, ka viņa savu bērnu ir vakcinējusi ar mierīgu sirdi. Varbūt, ka mums ir daudzi tādi cilvēki, kuriem šī saruna pietrūkst, to jāsaprot arī, teiksim, ģimenes ārstu, kuriem ir tāds uzdevums. Cik ilgi ir tā vizīte šādos grūtos gadījumos, un es domāju, ka tos vajadzētu noteikti izdalīt atsevišķā laikā un paredzēt, ka tai sarunai ir jābūt nevis tā, nu, kad jums ir jāvakcinējās, tad, ja jūs nevakcinējaties, tad parakstiet dokumentu. Jo zināšanas noteikti šajā jomā var nostiprināt to pārliecību, kā pareizi rīkoties. Jo ir jāsaprot, ja cilvēkam, kuram jāpieņem ir lēmums, kā vecākam, ja viņam ir nepārvaramas bailes un viņam ir nosēdusies tā ideja, kas nav balstīta zinātnē, viņš izjūt to kā pāri darījumu, kā vardarbību, kas ir slikti. Protams, ir un būs tādi vecāki, un visā pasaulē tādi, viņi ne ar kādiem argumentiem nenonāk pie pareizā lēmuma, Bet tomēr mēs varam zināmā mērā samazināt šo šaubīgo cilvēku, šo nezinošo cilvēku, šo apmaldījušos cilvēku, paņemt viņus pie rokas un izvest no tā meža. Tas būtu labi. Jā.
Es īsi atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesi Veroniku Krūmiņu, arī bērnu slimnīcas bērnu slimības klīnikas vadītāju un Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Dacu Gardovsku un bērnu aizsardzības centra vadītāju Gunitu Kovaļevsku par to, ko nozīmē jēdziens bērna labākās intereses un kā tas miedarbojas ar vecāku tiesībām. Un tūdaļ mēs šo sarunu ģimenes studiju arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Gatavojoties šīs dienas sarunai, es atcerējos arī manas kolēģis Zanas Eniņas veidotu raidījumu. Nedaudz vairāk kā pirms gada atvērtie faili izskanēja stāsts par kādu ģimeni, kur vecāki ir nolēmuši aiziet no sistēmas, dzīvot izolēti, audzināt bērnus, tāpat izolēti skolu. Viņi neapmeklēja jaunākais bērns, tajā brīdī nebija reģistrēts kā dzimis, tātad bez personas kodu, kas laikam nozīmē arī bez tādas profesionālas medicīniskas aprūpes un līdz vakcīnām, tad tur vēl vispār ir ļoti tālu. Nu, kā, piemēram, šāds precedents ir vērtējums no tāda bērnu labāko interešu skatu punkta, jo vecāki jau tic, ka viņi dara to labāko un iespējams, ka tieši šī ir tā sabiedrības daļa, kas, kā nu pat Gardovskas kundze teica, ne ar kādiem argumentiem nenonāk pie pareizajiem secinājumiem. Cik liela tāda šī kopiena un noturīga arī Latvijā varētu būt un veidoties? Un ko mēs darām ar šiem bērniem? Mēs atstājam viņus vecāku tiesību, tā teikt, starojumā.
Nu, es nevarētu teikt par procentuālo daudzumu, cik mums ir nu, tādi atšķirīgi domājuši vecāki, tik radikāli, kuri ir nolēmuši, ka bērns nav pat jāreģistrē valstī. Viņam nav jābūt ne personas kodam, nekam citam, tātad slēgta, izolēta vide, nu, tā kā vecāku uzskata.
Bet kā mēs redzam, tāda piemēra ir?
Tāda piemēra ir. Nu, lūk, un te es teiktu, ka nu, valsts nedrīkstētu atļaut bērnu izslēgt no sabiedrības kā tādas un liekt viņam jebkādas tiesības uz to, kas viņam jau ir noteikts pamatlikumā, tātad uz izglītību, uz veselību, uz to veselību un izglītību, ko arī valsts ir noteikusi, pat kā obligāti, un ja mēs skatāmies uz tādu palīdzības nu, sniegšanu, tad nu, bērns ir nošķirts no jebkā, un viņam senāk arī nevar tikt sniegta nekāda palīdzība, kas viņam būtu vajadzīga ne tikai veselības un izglītības jomā, bet vispār tādā funkcionēšanas un attīstīšanās jomā. Un tas, nu, kā mēs arī esam šos gadījumus risinājuši, protams, ir daudz iesaistīto, ir iesaistīta bāriņtiesa, un arī tad nu, ir šie radikālie līdzekļi, tātad bērnu, nu, tātad vecāka aizgādība tiesība pārtraukšana, līdz brīdim vai nu vecāki, spēju un var pierādīt to, ka viņi var rūpēties par bērnu un grib rūpēties par bērnu arī atbilstoši tam, ko nosaka mūsu pamatlikums un arī to, kas bērnam ir vajadzīgs, vai nu arī nē, un tad šie bērni, diemžēl, nonāk ārpus ģimenes aprūpē, kur par viņiem rūpējas tādā vai citādā formā, ja, vai tas ir aizbildnis vai audža ģimene, vai varbūt sliktāk, nu, ne sliktākajā, bet galējā gadījumā institūcija, ja nevar atrast piemērotu nu, vai sadarīgu audža ģimeni, bet es gribētu teikt tā, ka diemžēl, bet ja ir vecāki, kuri saprot tikai šādu valodu, nu, tā kā, ka viņu pārliecība prevelē pār viņu bērnu labklājību, tad tas ir gan žēl, gan bēdīgi, bet man šķiet, ka valstī primāri ir jāpasargā bērni, un ja tas ir vienīgais veids, nu tad cita veida nav, ja ir izmēģināti visi pārliecināšanas līdzekļi, apelēts pie sirdsapziņas, pie saprāta, pie bērnu vajadzībām, tad šie līdzekļi ir jāizmanto, jo tā tas ir nodefinēts. Tāpēc, kā jau teicu, sākumā vecāku vara nav absolūta. Mm-hmm. Viņa nedrīkst būt absolūta.
Jā. Tāpat laikā Ričs mums raksta institucionāla vardarbība. Vardarbība no valsts puses pret ģimeni brīdī, kad vajadzīga palīdzība, atbalsts, iejūtība.
Nu jā, bet mēs arī visu laiku runājot gan par vakcināciju, gan kolēģis, gan arī tagad runājot par izglītošanu, faktiski visu laiku runā jau par pārliecināšanu, bet ir jau arī kaut kādas robežas, ja nav iespējams, ja tiek strādāts, ja tiek pārliecināts, ja tiek dažādas palīdzības sniegtas, bet nu, cik tad tālu, kaut kad, diemžēl, kaut kad tam pienāk arī tāds punkts, tiek likts punkts un tomēr, nu jā, tad valstī tomēr jāiesaistās, vērtējot tieši bērnu labākās intereses un jāpieņem, diemžēl, tāds lēmums. Un tas nav tikai šajās situācijās. Es ļoti atvainojos, bet divi vecāki, kas šķirās, bieži vien bērni izmanto kā tādu ieroci vienam pret otru. Un kur tad tur? Tur vecāki absolūti nedomā par bērna interesēm, pat ne labākajām vispār nedomā, bet izmanto bērnu kā ieroci. Un tad arī tad tiesas, piemēram, pieņemot lēmumu, pie kā bērns dzīvos, ar ko bērns satiksies, kā notiks šī saskarsme, faktiski arī tā ir zināmā mērā tāda varas iejaukšanās. Bet runājot arī par izglītību, protams, Latvijā ir paredzēta izglītība ģimenē, bet šī izglītība ir paredzēta ģimenē tikai sākumskolas pirmajā posmā. Un tas arī nav tā, ka vecāks atnāk un saka, es gribu savu bērnu izglīto ģimenē, un ko nozīmē šī izglītošana ģimenē? Izglītošana ģimenē nozīmē, ka vecāks uzņemas šo izglītošanu, jā, viņš komunicē ar skolu, bērnam jābūt reģistrētam konkrētā skolā, jā, vecākam tiek nodrošināta arī konsultācija, un bērnam jānokārto pārbaudas darbi, bet tenī pašā laikā tātad bērns nu, šo izglītību bērnam sniedz vecāki. Bet tas nav kā lai saka, visus gadus un vienkārši uz vecāku vēlmju pamata, tagad bērnam tiek atļauts izglītību apgūt ģimenē. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, pirmkārt, tas rīkojums ir iespējams uz vienu gadu, un arī šeit ir jābūt pamatojumam. Šeit ir jābūt pamatojumam vai no ģimenes ārsta, vai no ārstējošā ārsta, vai no psihologa par kaut kādām Kāpēc bērns tātad izvēla šo izglītību ģimenē? Jo redzēt, piemēram, atkal es atsaukšos uz Eiropas Savienības tiesu un varbūt uz citu valstu pieredzi. Izglītība izglītības iestādes apmeklēšana nav tikai mācību apgūšana, tā ir arī prasme socializēties. Piemēram, Francijā, nu tas varbūt arī tāds diezgan ekstrēma kārtība tur, lai veidotu šo jauniešu vai bērnu prasmi socializēties, tur bērns nesāk mācīties, piemēram, pirmajā klasē un līdz kaut kādai sastajai klasē vai, teiksim, devītajā klasē, vispār nemaina klases. Tur ik pēc gada tiek mainītas klases, lai bērni pēc iespējas iemācītos šo prasmi socializēties, iedzīvoties dažādās vidēs un tā tālāk. Tā kā šeit mums, manuprāt, tas tiesiskais regulējums ir atbilstošs, un ja ir pamatojums, tad, protams, bērns var izmantot šo iespēju izglītošanos ģimenē, taču jā, kaut kādā brīdī iespējams, ja atkal vecāki nenodrošina bērna labākās intereses, tad valstī pat ir pienākums iejaukties. Tas nav tikai valstī, apmēram, valsts izvēlas iejaukties. Nē, valstī ir pienākums iejaukties.
Jā, profesori, kur daudz, ka gribēja
kaut kādā teikt. Mēs, protams, gaidām ļoti daudz no valsts. Un pirmā lieta, kas no valsts mums ir, tā ir, ka šīs vakcīnas ir par brīvu. Un mums ir moderns vakcinācijas kalendārs. Un rezultāts ir ļoti labs, ja 95%, 96%, 97% nu, bērni ir vakcinēti. Un paldies tiem vecākiem, kas saprot gan savu bērnu kā vērtību un to, ka tādā veidā viņi arī pasargās sabiedrību. Bet mums individuāli kā sabiedrības locekļiem ir jābūt arī tādiem paškristiskiem. Minēšu jums piemērs, mēs tagad tā kā ap to vakcināciju savu diskusiju vedam, bet paskatīsimies uz ielām. Cik jūs redziet bērnus, kas brauc ar skrēritiņiem bez ķiverēm? Cik jūs redziet kādus citus nedrošus bērnu nu, aktivitātes veidus? Pie mums slimnīcā ikdienas ieved mazus bērnus, tos arī tādus, kas ir lietojuši alkoholu. Tātad, vai šī nav satraukuma pilna ziņa, par ko mums būtu kā sabiedrībai nu, jāuztraucās? Ja? Vai par šiem bērniem ir ziņojumi par viņu dzīvesveidu? Jā, mēs kā slimnīca to darām. Ja? Piedzērušās meitenes, ja? Narkotikas un vispārējais. Ja? Tātad šie bērni kaut kur aug, viņiem ir kaimiņi, viņiem ir vecāki. Kādā vidē viņi šobrīd aug, un vai kādam no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, ir bijusi interese kaut ko izdarīt, lai šim bērnam būtu kāds savādāks liktenis. Tā kā es aicinātu visus paskatīties tomēr dziļāk uz to, kad nav svešu bērnu. Es bieži vien apstājos tur, kur var apstāties, ja es redzu kādu bērnu ar skrēritinu bez ķiveres galvā, es aizrādu. Tas nav it kā ļoti pieklājīgi un pieņemts, bet man ir sajūta, ka tādā veidā es varbūt kādai mammai atgādināšu par to vai kādam bērnam atgādināšu par to un arī pretējā virzienā, ka mēs redzam, ka ir šī ķiveri, ir šī piesardzība, uzslavēt, pamanīt to, ja? Un tāpēc tā mana ideja attiecībā arī uz vakcināciju ir, ka mums ir ļoti daudzas ģimenes, kas ārkārtīgi rūpējās par bērniem. Mums vajag viņus pamanīt, mums vajag viņus uzslavēt, mums vajag dot viņiem kaut kādus arī nu, tādus motivējošus bonusus ja, par to, ka viņi to ir izdarījuši, jo viņi ir darījuši gan savu bērnu, gan sabiedrības interesēs. Un tas ir ļoti apsveicami. Paldies viņiem!
Šis nav stāsts, protams, tikai par vakcināciju, bet soctīkli un sabiedrība tajos arī ļoti aktīvi sekoja notikumiem nedēļas nogalē bērnu slimnīcā un, protams, uzjundīja kaismīgas diskusijas un atsauc atmiņā arī kāda rakstītāja, piemēram, tādu stāstu, kā pirms gadiem desmit laikam slimnīcām ir Jehovas liecinieku meitenīti, kuras vecāku reliģisko uzskatu dēļ ārstiem neļauj pārliet asins, vai šādi precedenti arī vēl ir jāsastopas jums bērnu slimnīcā nu, ar kaut ko tādu?
Ir, protams, tās reliģiskās pārliecības, bet es man atmiņā patreiz nav tāds, man ir viens tāds starptautisks tiesu gadījums, kur bērns bija smagā stāvoklī, viņam bija dzīvībai svarīga asins transfūzija nepieciešama un vecāki atteicās no donora asinīm, jo tas donors bija vakcinēts. Ja? Viņi gribēja sameklēt, lai būtu donors nevakcinēts. Un, protams, tad arī tieslēmums bija ļoti saprātīgs, ka glābt bērnu ir svarīgāk nekā respektēt vecāku tiesības šai ziņā. Ja? Tā kā tas ir ļoti. Bet es domāju, teiksim, slimnīcā mēs ļoti daudz ar vecākiem runājam. Ja? Vecāki atbrauc pie mums satraukt, un tas ir saprotams. Viņi ir nelaimīgi. Arī šī ģimene, kur ir pazaudējis bērniņu, patiesībā viņi ir ļoti nelaimīgi cilvēki. Ja? Un es domāju, ka arī viņiem ir vajadzīga kāda psiholoģiskā palīdzība. Bet pilnīgi skaidrs, ja mēs zinām, bērnam, kuram ir difterija, tātad no 10 bērniem, neskatoties uz moderno ārstēšanu, nomirst viens bērns, ja, tad mēs redzam, cik milzīgs risks, kāpēc ārsti tik ļoti uztraucās, kāpēc bērnam ir jāatgriežās slimnīcā, lai saņemtu terapiju, ja, jo risks ir milzīgs. Ja. Mēs gribam, lai šie bērniņi atvesiļojās, lai viss būtu labi, lai šī ģimene varētu audzināt laimīgi savus bērnus, un mēs esam gatavi arī sniegt no savas puses gan sarunas, gan visu pārējo.
Un šai sarunā klausoties es, un tai gatavojoties arī pirms tam aizdomājos, ka bieži vien mums ir šeit pat Skandināvijā bieži piesauktais Norvēģijas piemērs, kur ļoti daudz ir nu, Latvijas valsts piederīgo iebraucēji, kas tur strādā un tad, nu jā, ka tur arī šķiet mūsu dezinformātori diezgan naski to izmanto, piesaucot, ka Norvēģijā bērnu tiesību aizsardzības iestādes to tik vien kāro, kā atņemt vecākiem un iebraucējiem bērnus, lai atdot citu cilvēku audzināšanā. Nu, ir arī šādi motīvi, kā tur var novērtēt to, vai tas ir tas virziens, uz ko mēs ejam, un tā ir kaut kāda nepareiza sabiedrības izpratne par to, ka valstī ir tiesības likt bērna labākās intereses patiešām pirmajā vietā. Un tur tas praktiski notiek, un mēs uz to skatāmies ar lielām acīm un šausmām, kā viņi tā dara.
Jā, nu es teiktu, ka tās mīti un leģendas, kas cirkulē par to, ka citās valstīs pašmērķis ir paņemt citu valstu piederīgo bērnus un atdot sev audzināšanā. Nu, tas vairāk jau izklausās pēc cilvēktirdzniecības un būtu diezgan traģiski apvainot citu valstu institūcijas šādos centienos. Bet es gribētu teikt, ka tas ir viens no dezinformācijas pamatiem, kad tiek sētas bailes un nav jau kur pārliecināties. Ja? Tagad mēs skatāmies bāriņtiešu sadarbību ar citu valstu iestādēm, kas arī ir bērnu aizsardzības iestādes. Viss ir atregulēts un jā, citās valstīs varbūt pat stingrāk un skrupulozāk ievēro vai skatās, vai ģimene nodrošina bērni intereses mazāk, liekot akcentu uz pieaugušo cilvēku, nu tādu pašnoteikšanos šajā jautājumā, uz vecāku pašnoteikšanos, neļaujot viņiem daudzas lietas izlemt pašiem, valsts ir noteikusi, kā tam būs būt, kā šajā sistēmā iegulties, un es domāju, ka arī Latvijas valsts piederīgie, kur dzīvo citās valstīs, jā, viņiem ir jāpieņem tās valsts nosacījumi un likumi, bet nereti, varbūt nu, tādu cilvēcisku iemeslu dēļ šķiet, ka, nu, kāpēc ar mani šeit tā izrīkojas, bet ja tu esi nokļuvis sistēmā, valsts sistēmā, kura ļoti arī skarbi vēršas pret vecākiem, jo tai pašā Lielbritānijā, jā, arī nereti strīdu gadījumā, vecākiem tiek pārtraukts aizgādības tiesības līdz brīdim, kamēr vecāki nāk pie saprāta, gribētos tā teikt, un ir spējīgi vienoties un tad kopā strādāt, lai bērns varētu labi dzīvot. Jo nedomāju, ka, ka kāds valsts pašmērķis ir šķirt vispār bērnu no ģimenes, jo bērnam aug ģimenē, tas ir vislabākais, kas var būt, ja ģimene ir atbilstoša un spēj bērnam visu nodrošināt. Tā kā šeit arī kritiski, es teiktu, ka mēs kā pieauguši iespējams nevēlamies, lai mums tiek uzlikti pienākumi, vai nevēlamies, lai pārbaudu, kā tad mēs īstenojam šos savus pienākumus. Un protams, ka tad uzreiz ir sašutums, bet jāatzīst, ka arī mūsu sadarbības valsts taču rīkojas atbilstoši starptautiskam regulējumam, jā, un tomēr tas bērnu interešu ietvars ir daudz plašāks, nekā mēs iespējams savā skatāmies, tā kā jāatzīst, ka mēs varbūt pat esam ļoti liberāla valsts attiecībā uz to, cik daudz vecāks drīkst vai var noteikt lietas attiecībā uz bērnu, un tad mēs varbūt nonākam tādās situācijās, kurās tas jau pārsniedz, jā, kaut kādas saprāta robežas.
Nu jā, bet tas ir tas, ar ko es arī gribētu.
Pavisam īs piemērs par Lielbritāniju, tad jūs minējāt tāds nopietnis, jā, bet tur pietiek, kad jūs atstājat mazgadīgu bērnu bez uzraudzības, un kaimiņi to redz un piezvana, un jums uz laiku aptur vecāku tiesības. Ja? Mm-hmm. Tā kā tās prasības ir ļoti, ļoti stingri šai ziņā.
Jā. Vai Latvijā šīm robežām un prasībām no valsts puses pret vecāku pienākumiem ir jākļūst striktākām, vai arī mēs šajā situācijā varam runāt jau par ļoti labi uzrakstītiem likumiem un visām normām, un stāsts ir tikai par izpratni, par interpretāciju, par piemērošanu un par realizāciju dzīvē?
Es domāju, ka kolēģi ļoti labi teica par to, ka mums tiesiskais regulējums ir ļoti liberāls un ļoti pretim nākoši tieši vecākiem. Man šobrīd tādas skaidras atbildes nav. Es domāju, ka pēc šiem arī notikumiem un varbūt arī ne tikai šiem konkrētiem notikumiem, bet vairāk arī tas, kas parādās diskusijās, varbūt ir nepieciešama plašāka diskusija, iesaistot dažādus ekspertus, un arī tad pavērtēt, vai mums ir pietiekams šis regulējums, vai mums tomēr tiešām jāievieš sankcijas, vai bez sankcijām tad nevar nekādā veidā risināt. Tas, kas man nāk arī prātā klausoties kolēģis, ir tas, ka redziet, vai tomēr mums mūsu valstī vecākiem vai daļai vecāku nav tāda izpratne, bērns ir mans subjekts. Es atvainojos, ka es tā nosaucu.
Jā, mans īpašums.
Jā, zināmā mērā īpašums. Man ir pilnīga vara pār bērnu. Un es tad arī izlemju, kā bērnam ir labāk. No vienas puses tiešām vecākam ir pienākums izlemt, kā bērnam ir labāk. Tajā pašā laikā valstī vai sabiedrībai arī jāraugās un jālīdzsvaro tas, vai gadījumā tomēr tā kā rīkojas vecāks, ir vai nav bērna labākais interesēs, jo bērns ir, nu, viņš ir cilvēks, viņš ir patstāvīga personība, un valstī tad līdz ar to ir jāskatās, un te tās robežas vai tas līdzsvars ir jāmeklē, nu, man ļoti gribētos, lai raisītos plašākas diskusijas, un mēs tiešām apzinātos, kā mēs attiecamies pret bērniem, lai mēs apzinātos, arī kāds tad, vai tas regulējums jābūt stingrākam, jo šobrīd jāsaka, man izskatās, ka tad jāiet, nu, tad uz stingrāku regulējumu, ja tā tiek nolemts.
Kas būtu jāspēj arī piemērot.
Jā, bet jā. Es gribētu teikt, ka varbūt mums jāsaprot, ko mēs kā pieaugušie cilvēki, vecāki, sabiedrība esam gatavi darīt. Cik mēs tālu esam gatavi paši, ne tikai sevi izglītot, bet arī iesaistīties, nu, nenorobežoties no starptautiskiem pētījumiem, no izpratnes kā tādas, kā dzīvot, ko mēs esam gatavi, jo, protams, var uzlikt stingrāku regulējumu, var uzlikt sodus, var uzlikt no tādus ļoti krasus sodus, bet šķiet, ka varbūt mums kā valsts iestādēm un arī pašvaldību iestādēm un speciālistiem jāatrod arvien vairāk un jaunas metodas un pieejas, kā mēs nokļūstam līdz vecākam, kā mēs ar viņu runājam, ko mēs ar viņu runājam un kas ir tas, kā mēs parādam, jo vecāks jau, viņš jau nav gatavs, bērniņš piedzimst un neviens jau nav piedzimst par vecāku un arī tas ir ceļš un mēs kļūdamies un ir bail pieņemt savas kļūdas un ir bail atzīt kļūdas un šķiet, nu kā tad es tā esmu izdarījis un tāpēc varbūt šajā baiļu ēnā vecāki nerad arī pieņem vai varbūt sadara kaut ko tādu, kas nav labi, bet viens ir jā, ko kolēģi teica tieši par speciālistiem un vai mums būtu stingrākam regulējumam, bet otrs kā atrast sadarbības punktus, kurā ir valsts un pašvaldība speciālisti tieši ar jebkuru cilvēku, ar jebkuru vecāku, lai tā izpratne būtu vienota un veidotos tāda stabila, jo nevarēs uzrakstīt likumus katru gadījumu, bērni ir atšķirīgi, vecāki atšķirīgi un katrs gadījums ir individuāls.
Paldies par šo sarunu ģimenes studijā. Mēs turpināsim kādreiz noteikti runāt un domāt par šiem jautājumiem. Satversmes tiesnesi Veronika Krūmiņa, Rīgas Stradiņa universitātes profesora Dace Gardovska un bērnu aizsardzības centra vadītāja Gunita Kovaļevska sarunājās šodien ģimenes studijā. Raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, pie mikrofona bija Agnese Linka, pie skaņpulca Ignese Štrāla. Pēc kādiem principiem notiek pats pirmais mazuļa veselības izvērtējums viņa pirmajās dzīves minūtēs, stundās un dienās, kas ir apgares skala un kas jauns zimušo vecākiem ir jāzina par visagrīnākajām mazuļu veselības pārbaudēm. Par to speciālistus mēs ģimenes studijā kopīgi izvaicāsim rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī visās populārākajās straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā lietotnē un uz sadzirdēšanos.